Þingmaður Suðvesturkjördæmis með Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessi svör og ég vona heitt og innilega að þessi vinna fari í gang, en það segir sig sjálft að mér finnst alltaf einhvern veginn við sem að byrja á öfumenda. Ég held að þarna hefði verið betra að byrja á því að sjá til þess og ég skil ekki akkur hefði liðið heilt ár og ekkert breytist, ekki neitt. Og það er ennallt skal og það er annað sem ég skil ekki að það skuli vera líka eignarhaldsfélagi svo Fons Stjúris. Þar er þetta líka að fara inn og ná í þessar upplýsingar á kennetölum, á nafni, á heimilisfangi. Og eins og ég segi, mér finnst þetta bara grafalvarlegt mál og þarna er hérna og ég veit að, og veit til þess að það er búið að dæma í svona málum að það sem voru byrta svona persónuupplýsingar einstakling sem er öryrki og þetta er þetta bara, eins og ég segi, grafal mál og mér finnst þarna hefðu átt að byrja að því og ég skil ekki af hverju þetta er ekki bara að byrja heldur en við förum að búa til hérna bætur vegna ærumeyndar ef við ættum að byrja því að koma í veg fyrir að einhver þurfa að fara að leita sér að bótum vegna ærumeyndar.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, hæst